an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Baicu.
Bine ați venit, dragi prietene și prietene, a emisiunii Tu hotărăști, la o nouă emisiune, la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu Rareș Stoica de la regia de emisie, vă urez audiție plăcută pentru următoarele 60 de minute. Astăzi, dragi prieteni, mai facem un pas prin Epistola către Galateni a Apostolului Pavel și vom studia cea de-a treia parte a capitolului al patrulea. Însă, înainte de a deschide Cartea Sfântă, ca să citim textul pe care ni l-am propus pentru astăzi, vă invit, dragi prieteni și prietene, să ascultăm împreună un imn de slavă și să constituie acesta rugăciunea noastră din aceste clipe. Și acum să deschidem Biblia la Epistola Apostolului Pavel către Galateni, la capitolul al patrulea, de la versetul 21 la cel de-al 31-lea. Așa cum a devenit deja o obișnuință, eu voi citi din Biblia în franceza curentă, o ediție interconfesională care a văzut lumina tiparului la Paris în 1993. Am convingerea că și dumneavoastră veți deschide odată cu mine orice ediție a Sfintelor Scripturi aveți la îndemână. Veți vedea că nu există diferențe de înțeles, oricare ar fi traducerea. Și acum, dragi prieteni, iată textul. Citez. Spuneți-mi voi care voiți să vă supuneți legii, n-ascultați voi ce vă spune legea? Ea spune că Avraam avea doi fii, unul făcut cu o roabă, Agar, iar celălalt cu o femeie născută liberă, Sara. Fiul pe care l-a avut de la prima a fost născut firesc, pe când cel de-al doilea s-a născut prin făgăduința lui Dumnezeu. Această istorisire trebuie înțeleasă ca o ilustrație. Cele două femei reprezintă cele două legăminte. Unul este legământul de pe muntele Sinai, reprezentat prin Agar. Prin el s-au născut fii pentru robie. Agar este muntele Sinai din Arabia și are corespondentul în Ierusalimul de acum, care este în robie împreună cu toți fiii săi. Dar Ierusalimul celesc este liber și el este mama noastră. Într-adevăr, este scris: Bucură-te tu, cea care erai stearpă! Izbucnește de strigăte de bucurie, tu cea care n-ai cunoscut durerile nașterii, căci femeia părăsită va avea mai mulți fii decât cea iubită de soțul ei. Pe când voi, fraților, sunteți copii ai făgăduinței, ca și Isaac. Cum era atunci când fiul născut firesc îl prigonea pe cel născut prin Duhul lui Dumnezeu, tot așa este și acum. Dar ce spune Scriptura? Izgonește-o pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va avea parte la moștenire împreună cu fiul femeii slobode. Așa că, fraților, noi nu suntem fii ai celei roabe, ci suntem ai celei slobode. Citat închis. Aici, dragi prieteni, am ajuns cu lectura la sfârșitul capitolului al patrulea. Unii exegeți ai Apostolului Pavel consideră că acest pasaj este cel mai dificil din toată epistola către Galateni. Astăzi vom trece împreună peste dificultăți și vom vedea ce le-a spus Pavel galatenilor de atunci și galatenilor de azi, adică nouă. Poate că dificultatea textului se datorează și faptului că Pavel face referiri la istorisiri și la personaje din Vechiul Testament ca Avraam, Sara, Agar, Ismael și Isaac, sau la locuri biblice ca muntele Sinai și Ierusalim. Îl vedem din nou aici pe Pavel, intelectualul format la școala rabinică, care face argumentație alegorică pornind de la cazuri reale. Dar putem vedea aici și pe apostolul, format la școala lui Hristos, care transpune un mesaj vechi testamental într-unul de actualitate. Valoarea mesajului său este cu atât mai mare, cu cât, chiar dacă le-a fost adresat galatenilor vremii lui, el este la fel de proaspăt, de plin de seva învățăturii adevărate și pentru creștinii începutului de mileniu al treilea. Este clar încă de la începutul textului că Pavel se adresează unei anumite categorii de credincioși, aceia care voiesc să se supună legii. Vă mai amintiți, dragi prieteni, că la un moment dat Pavel atrăgea atenția asupra faptului că după jertfirea lui Iisus pe crucea Golgotei, sistemul ceremonial al credinței iudaice și cerințele lui sunt copilărești, sunt slabe și sărăcăcioase, spune Pavel, în raport cu jertfa Domnului. Mai mult, ele au devenit inutile pentru că s-au împlinit și s-au consumat în jertfa mielului lui Dumnezeu. Iată-l în acest pasaj pe Pavel, care revine la această idee și face un apel final împotriva nesăbuinței de a căuta mântuirea în fapte, în acte de legalism, în fapte omenești, oricum imperfectă în raport cu jertfa celui fără de păcat. Comportamentul acesta religios n-a încetat să existe. Gândirea creștină este încă, pentru mulți practicanți ai creștinismului, infestată de ideea că relația credinciosului cu Dumnezeu depinde strict unor valuri, diții, unor sentimul legalist pe care îl practicau iudeii, iar astăzi vom înțelege prin aceasta legalismul de orice fel pe care îl practică omul, o încercare lui prin acte proprii, clipă în Hristos, poate ajunge la Hristos. Cei care îl vor alege pe și vor, vor fi liberi și mai presus decât orice ritual, sistem ceremonial sau... Iar legea morală a lui Dumnezeu, tura lor, nu prin forță, nu pentru că ei vor fi cri, ci pentru că Iisus va împlini legea în ei. Vor cu Iisus. Nimeni nu va fi cu Dumnezeu nici astele, iar câteva a murit cruce, ci Hristos trăiește în mine. Citat închis. Ei bine, dragi prieteni, oamenilor acestora care consideră că relația lor cu Dumnezeu și mântuirea lor depinde de respectarea cu strictețe a vreunor reguli, tradiții sau ceremonii, oamenilor acestora, le spune Pavel, spuneți-mi voi care voiți să vă supuneți legii, n-ascultați voi ce spune legea? Este la fel ca în epistola către Romani. Și aceasta un tratat de teologie, la fel de consistent ca și epistola către Galateni, dar adresată unei alte mentalități. Citez. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege, și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Citat închis. E ca și cum ar spune... Nu vrei să îi te supui lui Hristos fără nicio rezervă și consider că poți fi tu însuți un împlinitor al legii? Vrei să fii supus legii? Atunci ascultă ce spune legea, pentru că ea va fi judecătorul tău, pentru că ea nu poate să ierte, pentru că prin ea plata pentru păcat este moartea, este alegerea ta. Este, dragul meu prieten... Este chiar acum un moment al hotărârii pentru tine, pentru mine. Te uiți la viața ta și la alegerea pe care ai făcut-o și hotărăști. Tu hotărăști.
O, ce fericire să fii! Yeah.
Referirea la lege în pasajul pe care îl studiem astăzi este foarte clară. Pavel se referă la Pentateuh, pe care contemporanii săi îl numeau Legea lui Moise. Din Evanghelia lui Luca aflăm că la fel numea și Iisus Pentateuhul. Iată ce le spunea Domnul Iisus ucenicilor săi și citim asta în Evanghelia lui Luca. Citez. Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Citat închis. În acest citat, Iisus numește cele trei părți ale Scripturii, cunoscute la timpul acela, cele cinci cărți ale lui Moise sau Pentateuhul, cărțile profetice, numite profeții, și cărțile poetice și istorice, numite psalmi. Cu scopul de a-i convinge pe galatenii nesăbuiți că au greșit atunci când s-au întors la ritualul legii pentru a-și căuta mântuirea, Pavel arată către legea lui Moise ca să ilustreze diferența dintre harul mântuitor al lui Iisus și faptele imperfecte ale omului. Intenția lui Pavel este să-i trezească pe galateni ca să cerceteze cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Dacă vor fi cinstiți, vor putea descoperi adevărul care le arată către Iisus ca unul de care depind cu totul pentru mântuirea lor. Pavel utilizează Pentateuhul ca suport al lecției lui pentru galateni privitoare la mesajul și misiunea lui Iisus. Argumentația lui Pavel din textul pe care îl studiem astăzi, dragi prieteni, se desfășoară pe trei planuri. Primul este planul istoric, al doilea este planul alegoric, iar al treilea este planul considerațiilor personale. Pavel este un dascăl foarte înțelept. El li se adresează interlocutorilor săi, pornind de la alegerea lor. E ca și cum le-ar spune, ați ales legea? Ați ales să vă întoarceți la sistemul de lege al Pentateuhului, chiar dacă acesta a fost deja împlinit în Iisus? Bine, atunci haideți să vedem care este lecția Pentateuhului. Și Pavel le reamintește istoria lui Avraam, care a avut doi fii, pe Ismael, fiul unei sclave, și pe Isaac, fiul unei femei libere. Gândiți-vă, dragi prieteni, că la data la care scria Pavel rândurile acestea, lumea era organizată în oameni liberi și în sclavi, iar cuvintele lui trebuie să fie avut o mare greutate. În vremea lui Pavel, în fiecare sabat erau citite în sinagogi pasaje din Pentateuh și în felul acesta cele cinci cărți ale lui Moise le erau bine cunoscute evreilor, dar și neamurilor, mai ales acelora care participau la serviciile divine ale sinagogilor. Povestea relatată în Pentateuh este un fragment din istoria poporului evreu, dar Pavel o folosește într-un sens alegoric ca să arate către diferența de a fi rob al sistemului ceremonial, care este o formă de religie, dar nu mântuiește, nu-ți dă dreptul de a fi moștenitor al făgăduinței și bucuria slobozeniei, a eliberării, a iertării și a mântuirii, care se obține prin credința în Iisus Hristos. Raportul biblic ne face cunoscut că Avraam a avut, după Ismael și Isaac, mai mulți fii, dar aceștia au fost primii și cei mai importanți. Așa că doar către aceștia privim, către Ismael și Isaac. Intenția lui Pavel era să pună în antiteză două sisteme religioase și să le dea posibilitatea cititorilor lui să aleagă, să hotărască din care sistem vor face parte. Rezultă foarte clar că alegoria la care apelează Pavel prezintă o religie a sclaviei, care este iudaismul, sclava Agar și fiul ei Ismael, și o religie a slobozeniei, creștinismul, adică femeia liberă Sara și fiul ei Isaac. Strategia lui Pavel este foarte eficientă. Ca cititor al lui, va trebui să-ți pui o întrebare. Aleg o religie a ritualurilor, a practicilor ceremoniale, a tradițiilor, ca să fiu sclav ca Ismael? Sau îl aleg pe Iisus ca să fiu liber prin el și să fiu ca Isaac? Avraam avea doi fii, evocă Pavel. El ne spune de fapt mai mult decât atâta. Învățătorii falși afirmau cu emfază că sunt binecuvântați pentru că sunt fii ai lui Avraam. În epistola adresată galatenilor, Pavel îi atenționase deja pe aceștia de falsul afirmației. Într-un pasaj pe care deja l-am studiat cu câteva emisiuni mai în urmă, el le spunea, citez: Înțelegeți și voi, dar, că fiii ai lui Avraam sunt cei care au credință. Citat închis. Avraam era părintele și fondatorul poporului evreilor. După mai multe secole de la căderea omului în Eden, Dumnezeu i s-a revelat lui Avraam și i-a făgăduit țara Canaanului și urmași numeroși ca stelele cerului. Dumnezeu a încheiat un legământ cu Avraam și datorită acestui legământ, iudeii considerau că siguranța mântuirii lor este veșnică. Iudeii fuseseră atenționați de greșeala pe care o comiteau de cel puțin două ori. Din Evanghelia după Matei, aflăm că Ioan Botezătorul le-a atras atenția că, și citez aici, din Evanghelia după Matei, să nu credeți că puteți zice în voi înșivă, avem ca tată pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avraam. Citat închis. Apoi, din Evanghelia după Ioan, aflam că Domnul Iisus a avut o discuție cu conducătorii iudeilor și le-a spus că dacă rămân în cuvântul său, vor cunoaște adevărul care îi va elibera. Însă ei i-au răspuns așa: Noi suntem sămânța lui Avraam și n-am fost niciodată robii nimănui. Cum dar zici tu, veți fi slobozi? Iisus le-a zis: Dacă ați fi copii ai lui Avraam, adică și în sens spiritual, nu numai fizic, spune el aici, dacă ați fi copii ai lui Avraam, ați face faptele lui Avraam. Dar acum căutați să mă omorâți. Așa ceva Avraam n-a făcut. Ei i-au spus: Noi avem un singur tată, pe Dumnezeu. Iisus le-a zis: Dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine. Voi aveți de tată pe diavolul. Am închis, dragi prieteni, citatul selectat din Evanghelia după Ioan. Apostolul Pavel vine să demaște în faza falșilor învățători și, printr-o inspirată alegorie, dezvoltă ceea ce enunțase Ioan Botezătorul și ceea ce explicase Iisus. Adevărata descendență a lui Avraam nu este cea după trup, ci aceea spirituală. Nu cei care pot demonstra cu un arbore genealogic fără cusur sunt copiii autentici ai lui Avraam, ci aceia care cred ca și Avraam și se supun asemenea lui. A fi doar fiul al lui Avraam, ca apartenență etnică, nu este o garanție că vei primi făgăduința. Argumentul lui Pavel este credința și aceasta este prima cerință ca să fii recunoscut ca fiul al lui Avraam. nu conta etnia, ci credința, mai concret, credința în Hristos. Citez: dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avraam, moștenitori prin făgăduință. Citat închis. Nimeni nu poate pretinde că aparține lui Avraam dacă nu-i aparține lui Hristos. Și insist asupra acestui aspect, dragi prieteni, pentru că și Pavel a insistat, nu numai când le-a scris galatenilor, dar iată că în același ton, în aceeași idee, le scrie și romanilor. Citez: de aceea moștenitori sunt cei ce se fac prin credință, pentru ca să fie prin har și pentru ca făgăduința să fie chezășuită pentru toată sămânța lui Avraam, nu numai pentru sămânța aceea care este sub lege, ci și pentru sămânța aceea care are credința lui Avraam, tatăl nostru al tuturor, după cum stă scris: te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. Citat închis. Reevocând faptul că Avraam avea doi fii, Pavel prezintă dubla descendență ca fiind două aspecte distincte. Avraam avea doi fii, dar numai unul a fost moștenitorul făgăduinței făcute cu ocazia legământului. Ismael și Isaac erau fiii lui Avraam, dar între ei exista o deosebire esențială. Ei moșteneau statutul mamelor lor. Astfel, Ismael, fiul roabei Agar, era născut pentru robie, iar Isaac, fiul Sarei, femeie liberă, era născut pentru slobozenie. O deosebire mai importantă însă decât aceasta este aceea a împrejurărilor esențial diferite ale nașterilor. În timp ce Ismael s-a născut în mod firesc, Isaac s-a născut prin făgăduința lui Dumnezeu într-un mod miraculos. La data nașterii lui Isaac, Avraam avea 100 de ani, iar mama lui Sara, care fusese stearpă până atunci, avea peste 90 de ani. Când li s-a adresat evreilor printr-o celebră epistolă, Pavel a știut să scoată în evidență credința Sarei. Citez: prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. Citat închis. Ce avem de observat aici? Că deosebirea dintre cei doi fii consta în aceea că, în timp ce Ismael se năștea natural, fără intervenție divină, Isaac se năștea prin intervenție supranaturală, prin intermediul divinului. Pe de o parte îl avem pe Ismael, născut natural și pentru robie, pe de altă parte îl avem pe Ismael, născut supranatural, pentru libertate. Alegoria pe care o utilizează Pavel are scopul să ne atenționeze că fiecare om este rob prin natura sa până când este eliberat prin nașterea din nou pe care o obține prin Duhul Sfânt, prin credință. Așa că fiecare dintre noi este fie un Ismael, rob păcatului prin naștere naturală, fie este eliberat prin naștere duhovnicească și este un Isaac.
Regret.
Dincolo de evenimentul istoric în sine, nașterea lui Ismael și Isaac din cele două femei are adânci semnificații spirituale. Iată ce spune Pavel, citez: cele două femei reprezintă cele două legăminte. Citat închis. Deja Pavel ne dă un înțeles foarte clar al canonului biblic cu cele două părți ale lui, două legăminte, Vechiul Testament și Noul Testament. Vechiul legământ este o înțelegere între Dumnezeu și oameni la Sinai, prin care se stabilește raportul dintre ei și Dumnezeu. Ei devin poporul său și capătă promisiunea călăuzirii, pentru că el va fi Dumnezeul lor. Vechiul legământ avea la bază legea, care indica spre Hristos. Noul legământ este prefigurat prin Avraam și a fost profetizat de Ieremia și Isaia și are la bază făgăduința. Noul legământ este realizat prin Domnul Iisus Hristos, care l-a și ratificat prin sângele său pe cruce. Dar cele două femei mai reprezintă și două Ierusalime, două cetăți Ierusalim esențial diferite. Ierusalimul este o capitală și, ca la știrile de la radio, simpla pronunțare a numelui unei capitale desemnează în realitate un popor. Privind prin prisma celor două legăminte, vom înțelege că poporul este Israel. Dar că e diferit acest Israel conform cu diferența dintre cele două legăminte. Pentru vechiul legământ avem un Ierusalim firesc, terestru, bine delimitat de coordonate geografice și desemnează poporul evreu. Pentru noul legământ avem prin Isus făgăduința Ierusalimului ceresc, care va fi la revenirea Domnului locuința Israelului spiritual. Dacă pentru vechiul legământ Israel era un popor național, pentru noul legământ Israel este un popor multinațional. Naționalitatea spirituală le este acordată neamurilor prin apartenența declarată prin credința la Isus. Este o alegere pe care o facem noi, dragi prieteni. Noi suntem aceia care hotărâm ai cui fii să fim, ai sclavei, în situația în care am ales legalismul și firescul și atunci suntem încă robi, sau ai femeii libere, ai Sarei, dacă l-am ales pe Iisus și i-am permis Duhului să opereze în noi nașterea din nou. Tu hotărăști, dragul meu prieten, dacă vrei să fii locuitor al pământului, să primești condamnarea legii pentru că ai ales să fii rob al păcatului, sau să devii cetățean al Ierusalimului ceresc prin credința în Iisus Hristos și să fii liber în Hristos. Împlinirea făgăduinței făcută de Dumnezeu lui Avraam se realizează prin creșterea numerică a Israelului spiritual, a creștinilor dintre neamuri și prin acordarea calității de a fi cetățean al Canaanului ceresc, acelora care au răbdarea sfinților și păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus, așa cum avea să precizeze apostolul Ioan în Apocalipsa. Și acum ne întoarcem la Ismael și Isaac. Aparent sunt asemănători pentru că sunt fiii lui Avraam. Totuși, diferența dintre ei este fundamentală pentru că sunt născuți din mame diferite cu statut diferit. Dacă mama pe care o revendicăm este Agar, dacă am ales legalismul, tradiția, ritualurile, atunci suntem ca Ismael. născut pentru robie și rămânem firești, așa cum ne-am născut. Dar dacă mama pe care o revendicăm cu credință este Sara, este femeia liberă, atunci înseamnă că am renunțat la caracterul firesc. L-am ales pe Hristos și am dat posibilitate Duhului Sfânt să opereze în noi convertirea, nașterea din nou, și suntem ca Isaac, moștenitori ai făgăduinței. Sigur, când te gândești la toate lucrurile astea și când le analizezi și constați că ele așa sunt, îți dai seama de ce este greu cu adevărat textul acesta de analizat. Două categorii de oameni coexistă. Ce ne spune Pavel la finalul textului de astăzi? Citez. Cum era atunci când fiul născut firesc îl prigonea pe cel născut prin Duhul lui Dumnezeu, tot așa este și acum. Citat închis. Dacă suntem atenți, acestea sunt chiar cuvintele Domnului Iisus rostite pe muntele predicii, doar că spuse altfel. Oamenii născuți din nou, duhovnicești, cei care au ales modelul lui Iisus, vor fi tratați cum l-a tratat Ismael pe Isaac. Dar nu e mai puțin adevărat că așa cum s-a purtat Avraam cu Isaac, cu multă dragoste, tot așa se poartă și Dumnezeu cu cei care au ales să fie Isaac. Ismael îl prigonea pe Isaac. Ne vorbește Pavel de o prigoană datorată diferenței dintre cele două categorii de oameni? Iată ce spune Iisus în predica de pe munte. Citez. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni, și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Citat închis. Istoria este martoră că persecuția s-a împlinit. În primul rând, Pavel. El a fost persecutat de iudeii care îi călcau pe urme și îl discreditau peste tot. La data aceea, creștinismul nu se desprinsese total de biserica oficială care funcționa la templul din Ierusalim. Iudeii, fiii Agarei, erau peste tot pe urmele lui Pavel și provocau răzmerițe și îi persecutau pe creștini. Dar nu numai Pavel, ci toți apostolii, toți propovăduitorii lui Hristos au fost împinși către marginile lumii civilizate prin presiuni repetate ale iudeilor. În provincia Galatia, Pavel a avut de suferit în mai multe rânduri. El va aminti în epistola către Galateni, e drept, cu discreție, va aminti despre încercările la care a fost supus în provincia lor. Cartea Faptelor Apostolilor este însă mai generoasă în descriere. Astfel ne este descrisă scena tragică petrecută în cetatea Listra, una din cetățile galatene. Ni se povestește acolo că iudeii l-au urmărit pe Pavel încă din Antiohia și Iconia și l-au ajuns din urmă la Listra. Acolo l-au împroșcat cu pietre, l-au scos în afara cetății, l-au împroșcat cu pietre pentru hulă și l-au lăsat acolo leșinat, înconjurat de ucenici care nu l-au părăsit, dar nici nu l-au putut ajuta în fața furiei oarbe a iudeilor dezlănțuiți. Însă istoria nu s-a oprit aici. Structura monolită a bisericii medievale a persecutat minoritățile protestante fără milă. Tortura și rugul au fost partea celor care au îndrăznit să arate că între Scriptură și biserică se crease o prăpastie. Dar și astăzi sunt încă locuri pe globul pământesc unde cuvintele apostolului Pavel din cea de-a doua epistolă către Corinteni sunt încă perfect valabile. Citez: în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi, în slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul, ca niște necunoscuți, măcar că suntem bine cunoscuți, ca unii care murim, deși iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca niște întristați și totdeauna suntem veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Citat închis. Nu sunt de mult apuse, dragi prieteni, nu sunt de mult apuse timpurile în care se afirma că religia este opium pentru popor, iar temnițele erau tixite de oameni cucernici care avusese rătăria să nu abdice de la crezul lor. Umbra crucii s-a ivit pe dealul Golgota, ne spune nouă cântecul acesta minunat. Iisus a murit ca să trăim în pace și în dragoste, în dragoste între noi. Totodată însă ne-a dat și perspectiva noului Ierusalim, al vieții veșnice unde Hristos este lumina. Dragul meu prieten, niciodată n-au fost mai actuale cuvintele lui Iisus ca acum. Dincolo de credințele pe care le-au îmbrățișat, oamenii au datoria să se respecte, să se accepte și să se iubească. Adevărații creștini vor ști să pună în practică îndemnul de pe muntele predicii pe care Domnul Iisus îl adresa contemporanilor, urmașilor, nouă astăzi. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și dacă n-a fost suficient de clar aici, cu ocazia apropiată de supliciul său pe cruce, le spunea ucenicilor lui și prin ei nouă cei de astăzi, citez: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unei pentru alții. Citat închis. Ar fi oare prea mult să vă spun cum a iubit Iisus, prieten? Iată ce spune apostolul Ioan. Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Până la capăt, dragi prieteni. Acesta este cuvântul de ordine pentru creștinul autentic. Cel care trăiește cu speranța că într-o zi va vedea chipul lui Hristos, poate iubi până la capăt chiar și pe acela care îl batjocurește și îl disprețuiește pentru credința lui. Până la capăt, prieteni, fii ai Sarei, moștenitori ai făgăduinței, voi, prietenii mei, aceia care doriți să fiți cetățeni ai Ierusalimului Ceresc, liberi de cutume robitoare și eliberați de păcat prin Iisus Hristos, fiindcă nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub soare niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți. Ne despărțim aici, dragi prieteni, ca să păstrăm în minte și în inimă ca pe o hotărâre cuvintele lui Petru pe când era tras la răspundere în fața soborului pentru credința lui. Domnul a spus până la capăt, dar te lasă pe tine să hotărăști singur, dragul meu prieten, iar eu voi respecta genericul acestei emisiuni și voi spune doar atât, tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, vă mulțumesc pentru atenție și până la prima ocazie vă spun împreună cu Rare Stoica de la pupitrul regiei de emisie toate cele bune, la revedere și Dumnezeu cu noi până ne vedem!